Kesämies Mikael. Kylässä Pieksämäen Naarajärvellä.
Paneeko minä tämä jo menemään tunnissa? Minä laitan tuon pumput tai tuon...
Johan vettä paljon.
Vettä paljon. Minä ei ole minä kivittänyt.
Kävitkö? Tässä vai?
Siellä tuossa Suoliveden rannassa tuolla Hankasalmella eilisellä.
Niin, teillä oli joku...
Meillä oli se ukkojen...
Pappatapaaminen,
se oli hieno tapa. Me todettiin, että emme tämän parempaa juhannusta tarvitse, kun keli oli hyvä ja seura oli hyvä, niin. Myös siellä kylvettiin. Ja...
Mikä se porukka oli?
No se oli, kato, omaishoitajat, joista meiltä on kaksi jo puoliso kuollut. Ja kaksi on, joiden kun puolisot on tuolla laitoksessa ja ne eivät pääse katsomaankaan niitä.
Joo. Niin just.
Että se on nyt
se on tärkeää.
Se on hirmu tärkeää. Meille se on niin kuin semmoinen vertaisryhmä tämä, että siellä on tuota... Ja me ollaan 60 vuoden takaa oikeastaan vielä ystäviä, kavereita. Niin tuota, se on niin hieno, että tämä antaa meille niin kuin... Ja me ihan ylimääräisesti, meillä on talvella kokoonnutaan tuon omaishoitajien toimesta niin tämmöiseen ryhmään. Meillä on vähän enemmän siellä, mutta meillä on 4 miestä, jotka ollaan kokoonnuttu nyt kesälläkin ja pidetty tätä yhteyttä.
Kyllä, kyllä.
Siellä on tosiaan niin tuota, siellä on... Iäkäs porukka. Meitä on siis, niin kuin mä taisin illalla mainita, että 86-vuotias on nuorin ja 91-vuotias on vanhin.
No Erkki Karasi, se tarkoittaa vain, että elämän kokemus.
No meillä on jonnin verran sitä elämän kokemusta. Ja tuota, kaksi on liikemiestä ollut elämässä ja yksi on tuota, sairaalan talousjohtaja ja minä olen sitten siinä neljäntenä. Tässä porukassa, mikä oli tuolla. Ja kyllä meillä oli tosi hieno päivä ja kaikki nauttivat sitä ja sovittiin, että ei me tähän jätetä sitä. Tänäkin vielä kokoonnutaan useamman kerran.
No niin.
Se antaa voimaa.
Kyllä.
Näin on.
Kesämies Mikael kylässä.
Entä ja tänne?
No Erkki, kyllä aamulla pitää kahvia.
Kyllähän se tietysti on hyvä ja tuota, päivällä se pitää kahvia juokkaa. En minä illalla juokkaa. Voin minä ottaa pienen tipan sitä kahvia.
Niin, tämä on hyvä.
Tuommoisen pienen kuppi jos...
Joo.
Iltalla.
Mulla on tässä, kato, tämä toinen.
Joo.
Oma kuppi.
Pannaanko tuo?
Kiitos.
Mites Lilli, onko se kahvia?
Kyllä se, aina auki. Onko sulla vanhat siellä vielä?
Täällä onko, niin mä laitan aina näin, kun mä en hirveän kuumassa tykkää.
Joo, se on tuo...
Kiitos.
Okay. Se tuota, Ilkka vielä haluaa kaunistaa itseään, kun se on tuota... Kylmäkahvi kaunistaa.
Eihän toi kovin rumaksi ole vielä.
Ei, se vielä haluaa kaunistaa.
Sitten kun on plastikkakirurgin kanssa tekemisissä, ne kysyy, että no mitä pitäisi tehdä.
Niin. Joo. Onko ne plastiikkakirjokuvit erilaista porukkaa?
Onhan niitä monennäköistä persoonaa.
Kyllähän ne leikkelee ihmistä ja yrittävät muotoilla, mutta ei siitä tule Jumala luomaa paremmaksi.
Vaikka mutta on siinä keinoja.
Ryppiä saa jotakin pois.
Korjaussarja.
Niin.
Korjaussarja, mikä?
Niin. Ihon korjaussarja, eikö se ole?
No sitä voi pitää monella tavalla sen hehkeen ja sen ihon sitten.
Niin, kyllä, kyllä.
Joo. Joo, ja kyllä se tietysti joillekin on sillä tavalla.
No tulee. Mutta hei, me ollaan nyt siis Pieksämäen Naarajärven rannalla ja tota, korhosiahan on Suomi täynnä, niin kuin Pieksämäkin.
Se on eniten levinneen nimi.
Kyllä se
Korhonen.
On. Joo, se on tässä Ilkka Korhonen ja Erkki Korhonen, isä ja poika. Yksi Korhonen liittyy vielä tässä myöhemmin joukkoon. Nyt jos tota aamupalalla. Tää tota... Mukava kesäaamu. Joo.
Huippu hieno kesäaamu.
Joo, paljon laitettiin jo pikkusen vettä liriittämään sinne.
Ja veden lämpötila on varmaan nyt jo 17, että ei tarvitse montaa pesällistä.
Elsypäivänä Suoliveden rannassa oli rantavesi, niin 20
asia. Ei.
Se on matala.
Ei saa puhua tämmöisistä asioista, koska se 17 on paljon sopivampi. Ootteko te kovia saunoja?
No, minä en ole enää kova. Kyllä minä aikanaan olen saunonut, mutta se tuo, en tiedä, johtuuko se nahkasta vai johtuuko se muuten, että ei kestä sitten oikein pitkiä. Minä käyn kyllä saunassa mielellä, otan aika napakat löylyt, mutta en kyllä kovin kauan ole kerrallaan. Minä lähden ennen pois kuin Ilkka saunassa.
Joo, hei, tehdäänpä semmoinen pieni esittelyhomma. Ensinnäkin meillä siis, Erkki, minkälainen elämä, työura sinulla on takana?
No, minulla on sillä tavalla, että minä valtiota palvelin verotoimistossa yli 12 vuotta ensin, ja sitten minut kutsuttiin pankkihommiin, ja minä olin siinä 28 vuotta eläkeikään saakka. Että kahta herraa olen palvellut sillä tavalla.
Eli jaoit rahaa?
No niin, ja minä keräsin ensin rahaa ja sitten totesinkin joillekin, että minä olen ollut sikäli, kun veroihminen ei ole aina semmoinen kaikkein suosituin ihminen tässä yhteiskunnassa, niin minä totesin, että minä epäonnistuin verottajana, kun otettiin yrityksen palveluksi.
Mutta sinulla on myöskin vankka kokemus hengellistä työstä.
No kyllä minä olen ollut. Minä oikeastaan juuri minä poikakerhon ohjaajana oli alun. Oikeastaan kun vanhin poika syntyi, niin kirkkoherra kun oli kastamassa häntä, niin hän sanoi, että kuule Erkki, sulla on vastuu nyt kasvanut ja nyt sinä menet tuolla. Siellä on yksi poikakerho tuolla, jossa ei ole johtajata. Että sinä menet sinne. Minä sanoin, että ennenhän minä pysty oikein, minä en ole partiossa ollut, enkä muuten mulla ei kokemusta ole. No kyllä sinä opit siinä, ja niinhän se kävi, että minä menin sinne ja poikien kanssa oli kiva. Nyt siellä on sitten tuolla kenraalitasolla jo sitten kerhopoikia ja pappa rovasteja ja muita. No, ihan kivoja muistoja, kun aina tapaa niitä. Se oli se lähtötilanne, ja sitten 30-vuotiaana jo minut valittiin kirkkovaltuustossa niin kirkkohallintokuntaan. Ja siihen saakkahan oli ollut sillä tavalla, että alle 30-vuotiaista ei voitu ottaa näin vaativiin tehtäviin. Mm-hmm. Mutta silloin muuttui, että laillinen ikä eli 21 vuotta riitti. Ja minä tulin semmoisena kolmekymppisenä, vähän alle kolmekymppisenä kirkkohallintokuntaan ja olin siinä hallintokunnassa ja sitten seurakunnan taloudessa johtossa Pieksämaan kaupunkiseurakunnassa olin, tai kauppalaisseurakuntassa alkuun olin, niin olin sitten siellä 24 vuotta peräti yhtä mittaan. Sitten muutin tänne maaseurakunnan puolelle asumaan ja sitten minut hylättiin siitä sitten kaupunkiseurakunnan luottamustehtävistä ja oikeastaan olin aika tyytyväinen, koska se on vähän liian pitkä aikakin luottamustehtävässä samassa. Samanaikaisesti olin sitten kyllä kaupungin valtuustossa 8 vuotta ja joitakin tämmöisiä hengellistä työtä kyllä olen vapaaehtoisesti tehnyt sillä tavalla, että olen ollut muun muassa Kansanraamattoseuran hallituksessa 80- ja 90-luvuilla. Ja kyllä minä olen En sano tätä, mutta olen saanut olla näissä palvelemassa myöskin Jumalan valtakuntaa sillä tavalla.
Millä mieli entisenä verottaja-edustajana ja pankinjohtajana ja tämmöisen niin kuin järjestön edustajana, niin kun olet sisältäpäin nähnyt, millä mielen katselet nykyisesti, jos ajatellaan kaikkia herätysliikkeitä ja muita niin kuin noin taloudellisessa mielessä.
Kyllähän ne on varmasti kaikki on aika lailla ontuvia, sikäli kun on seurannut, niin kyllä se on sillä tavalla, että tämä vapaaehtoinen minä olen vapaaehtoistyössä ollut koko ikäni, mm-hmm. niin on surullinen siitä mielessä, että tuota, ehkä se, että nyt luotetaan liian paljon, että verorahoillahan me hoidetaan nämä kaikki asiat, mutta siis vapaaehtoistoiminta yleensä on sitten kaventunut. Ja nimenomaan hengellisellä alueella on sillä tavalla, että nämä järjestöt, jotka ovat joskus olleet hyvinkin vahvoja. Esimerkiksi Kansanraamattoseura, jolloin minä oikeastaan tulin sen piiriin, niin tuota, se oli aika lailla vahva tuota, organisaatio. Mutta kyllä minä olen nähnyt nyt, olen edelleen seuraamassa näitä, mutta huomannut sen, että kyllä ne aika lailla tiukoilla.
Onko siinä kyse nyt siitä, Erkki Korhonen, että onko siinä kyse siitä, että se ei ole niin muodikasta?
No nimenomaan se on sillä tavalla, että nyt on kaikkia niin paljon on tarjolla ihmisillä, että ei keretä ajattelemaan, että mihinkä tartutaan, ja sitten on sillä tavalla, että ei osata priorisoida näitä asioita, vaan hengellinen toiminta, niin katsotaan vähän semmoiseksi, sanoisin lainausmerkeissä höpö toiminnaksi, että ettei sillä ole käytännössä, ei se tuota rahaa, ja se on tänä päivänä, tämä rahajumala on niin suuri, että se pyrkii entisenä pankkimiehenä suuren arvo.
Niin, no pankkimiehenä sä tiedät, mikä se rahavoima ja arvo on. Että.
Se on välinen arvo, mutta tuota, sitten se kuitenkin tänä päivänä, niin kuin EUkin, niin sehän panee myllyt pyörimään silloin, kun rahaa tarvitaan.
Niin, jos jossain haiskahtaa vähän rahaa. Niin.
Aivan, niin kyllä se vähän on sillä tavalla, että se on tullut liian määrääväksi tässä meidän arvomaailmassa.
Mikä sen verran, ennen kuin pistetään musiikkia saamaan, niin Erkki, vielä minkälaisista taustoista ponnistat, että millaiset lähtimet sulle elämälle annettiin? Millainen lapsuus oli?
Aika vaatimattomat. Niin. Minä olin talvisodan kynnyksellä, täytin justiinsa 7 vuotta. Isä vietiin talvisotaan ja mulla ei ollut, minä olin perheen vanhempi lapsi, meillä oli 2 lasta. Minä olin 7-vuotias silloin ja itse asiassa isä kaatui talvisodassa, tässä 105 päivää kestävässä sodassa, niin 10 päivää ennen sen päättymistä. Ja tuota, minä jäin ainoaksi mieheksi taloon, meillä oli pieni maalaistalo. Ja tuota, kyllä siinä joutui ottamaan aika tiukoille.
Sitten tuli 7-vuotias isäntä.
7-vuotias ja kävin myllyssä 10 kilometrin päässä tuota, tein myllyreissuja ja tuota, kyllä se oli. Hevonen piti valjastaa sillä tavalla, että se viedä illalla jollekin semmoiselle korkean paikan viereen, josta voi sitten ponnistaa ja laittaa valjaat hevosen selkään. Että kyllä se oli ja tuota, hyvin pitkälle, mutta sitten minulla elämä kokonaisuudessaan on ollut kyllä aika lailla myötämäkeä, varsinkin sen jälkeen, kun minä avioliittoon pääsin ja tuota, tuli semmoinen, sain semmoisen vaimon lahjaksi, että tuota, hän opetti myöskin minulle sai olla opettamassa tuo taivaan tietä ja tuota, sillä tavalla ollaan kyllä pärjätty, vaikka töppäiltykin ollaan. Olen töppäillyt kyllä, mutta se on kyllä onneksi tässä kristityn elämässä, että siinä anteeksi saa ja vaikka töppäilee, niin ei tarvitse sitten murehtia. Ne on heitetty tuonne meren syvyyteen nämä möhläykset. Että kyllä se sillä tavalla on ollut. Ja minä olen kyllä sillä tavalla tämän isän kaatumisen takia, niin minähän olen ollut sitten se saattaa olla jo toisen tarinan asia tämä. Olen ollut yleensäkin vapaaehtoistyössä ja erikoisesti lastenne. Olen ollut Pelastakaa lasten puheenjohtajana 10 vuotta ja 12 vuotta olin tuossa nyt eläkkeellä ollessa niin sotainvaliidien paikallisena puheenjohtajana piirihallituksessa, että kyllä nämä on ollut semmoisia, että kun itse on saanut elämässä paljon, niin sitä myöskin haluaa jotakin antaa.
No Erkki Korhonen, laitetaanpas musiikkia soimaan. Onko sulla joku suosikki virsi tai suosikki hengellinen laulu?
On mulla hengellinen laulu, mutta jos mä virrestä sanon, niin 525, jota minä joka aamu koitan muistuttaa, että yhtä pyydän vapaasta ja yhtä pyydän, näytä yhden päivän matka polku, jonka tänään, tai pätkä, jonka sinä tänään sain, se on siihen malliin, en ole varma. Ja kenen kanssa mihin suuntaan matka tänään ohjautuu? Millä tavoin isän tahto tänään mulle toteutuu? Ja tämmöistä olen nyt viime aikoina erikoisesti ajatellut, ja ajatellut myöskin sitä, että pitäisi osata ruveta elämään jo tätä päivää, niin kuin, eikä huomista eikä eilistä päivää. Mutta jos hengellisiä lauluja haluat kuulla.
Mennään tällä laululla.
No niin,
nyt,
hyvä.
Niin, jatketaan kohta.
Hyvä.
Palataan tänne Naarajärvelle.
Hyvä.
Kesämies Mikael kylässä.
Jatketaanpa Erkki Korhonen tässä Naarajärvellä. Tämä on sun, sä oot tässä asunut ja tämä on nyt vähän niin kuin kesäkäytössä tämä, missä me ollaan nyt. Nyt mutta Erkki, tuossa kun sä sanoit tuosta talvisodasta ja isä kuoli ja tuolle, niin minkälaiset muistikuvat, miten te selvisitte siitä?
No kyllä siitä vaan selvittiin, mutta vaikeata oli. Siinä oli vielä semmoinen ongelma, että äiti meni uudelleen avioon sodassa olleen miehen kanssa, joka oli saanut jo sitten sodassa varmasti traumoja, ja hänellä oli nämä A-ongelmat sitten ja tämän tyyppiset, niin kuin yleensä monella sodassa käyneellä miehellä oli, ja sitten siinä se hävisi minun perintötilaa ja suurin piirtein, ja sitten tuli äidille avioero, ja minä jouduin sitten äidin oikeastaan tukemaan äitiä ja minun velipuolta sitten siinä aika lailla nuorena, ja se meni sillä tavalla, että kyllä niistä selvittiin, ja sitten kun lähti menemään, niin se meni, niin kuin äsken totesin, niin oikein mukavasti.
Niin. Miten sä oot miettinyt sitä, siis tätä isättömyyttä?
No kyllähän se oli aika katkeraa palaa silloin, kun semmoinen 7-vuotias poika oli, ja koulun olin aloittanut, ja toiset koulukaverit tulivat kehumaan, että isät tuli kotiin, ja niin se herätti katkeruutta.
Muistatko sä, Erkki, sen hetken, kun sä sait tietää, että isä ei tulekaan?
Muistan minä sen hetken, ja se oli sillä tavalla vielä, että papithan yleensä tulivat kertomaan kotiin tämän tarinan, että nyt ei tulekaan isä. Ja mutta nyt papit oli Kuopion alueella niin tiukassa, että sieltä lähetettiin joku nuori tyttö, sukulaistyttö, kertomaan kovaa tarinaa tänne. Ja muistan sen, kun äiti meni paniikkiin siinä ja minä läksin karkuun. Minä olin varmasti pois. Mun sisko, joka oli 2 vuotta nuorempi, eli 5-vuotias, hän muistaa paremmin sen tilanteen. Mutta minä menin ulos ja olin siellä sitten vähän niin kuin
niin,
karkomatkalla.
Tajusitko sä sen, niin kuin,
tajus.
Et mitä oli niin kuin tapahtunut?
Tajusin.
Pienen ihmisen mielihän tuottaa monenlaisia.
Niin, kyllä
sä tajusit.
Tajusin ihan selkeästi.
Se sota oli, että, niin kuin se oli jotenkin realisoitunut.
Joo, ja nyt on sillä tavalla, että tästähän keskusteltiin. Äiti aika lailla avoimesti kertoikin sitten, että näin voi käydä. Meiltähän vietiin talosta hevonen, ainut hevonen ja ainut mies, ja ne jäi sinne. Ja jos tämän kerron vielä, mistä se lähti tämä tilanne, niin niin tuota, isähän oli kertausajatuksen kesällä silloin 39.
Missä te asuitte silloin?
Kuopion maalaiskunnassa.
Kuopiossa?
Joo, Kuopiossa. Ja tuota, hän tuli kotiin ja oli kerennyt semmoisen rankakasan ajaa tuota meidän vanhan navetan päähän. Ja sitten minä en ollut vielä 7 vuotta, kun hän lähti sinne, kun oli tämä liikekannallepano. Ja hän vei minut sinne rankakasan viereen. Ja sitten tietysti ihan vilpittömästi ja hyvällä ajatuksella niin varmasti kertoi siitä, että koitas sinä olla äidin tuke. Suli. Minulle on myöhemmin koulutuksessa tuolla, kun olen ollut psykologian laitoksella koulutuksessa, niin siellä sanottu, että olet tyypillinen sotaajan lapsi, joka on saanut liian painavan vastuun liian nuorena, että olihan se semmoista repsuttamista siihen aikaan ja se katkeruus kyllä hävisi sitten aikanaan ja tuota, niitä piti koetella, ei ollut mitään hoitoa, ei ole niin kuin nykyään, että jos tuota tämmöinen katastrofi tapahtuu, niin siinähän tulee monenlaista hoitajaa ympärille, mutta ei ollut, siellä oltiin aika lailla tiettömän taipalleen päässä ja tuota, ei siellä ollut naapuritkaan lähellä ja tuota, se oli vähän semmoista rämpimistä siihen.
Miten teillä jatkosota meni? Jatkosodan aika?
No jatkosota oli sitten juuri semmoista, että
te olitte siellä kotona.
Me oltiin kotona ja isäpuoli oli jo minulla, joka oli sodassa. Joo. Taas toinen isä.
Niin, eli se ei auttanut.
Ei se auttanut mitään. Minähän olin, vartuin siinä ja tuota, tein kotihommia aika paljon. Pidettiin, siihen aikaan pidettiin myöskin talkoita, että saatiin viljat korjattua ja tämmöiset, että kyläläiset auttoivat siinä. Mutta kyllä siinä joutui aika paljon vastuuta ottamaan kyllä siinä vaiheessa, että tuota... Se on, mutta onneksi ne on eletty ne ajat.
Muistatko sodan loppumisen? Oliko se jotenkin semmoinen vapauttava vai?
No tuota, se ei varsinaisesti oikeastaan tuntunut.
Et elettiin ilmeisesti jo melko normaalia
sisämaassa. Elättiin siellä ja sitten tuota, kyllähän minä muistan sen sodan loppumiseen, vaikka oltiin Kuopiossa saakka, niin jylinä kävi silloin sodan lopussa, kun rintamat oli niin lähellä jo tuolla Viipurin tasolla, niin tuota, se tykistön jytinä oli siellä ja tuota, sitten kun se loppui, niin se tuntui semmoinen hiljaisuus tuli, että tuota, kyllä sen tajusi siinä, että tuota, nyt se on loppu, mutta tuota, ennen kuin siitä pääsi jaloilleen, niin siinä vaati jonkun aikaa kyllä.
Ennen kuin laitetaan tuosta radiohartalta tulemaan, niin sanon vielä Erkki Korhonen, kun sä sanoit tuossa, että todettiin, että liian suuren taakan olet niin kuin saanut, niin mitä sä ajattelet, mitä se tarkoittaa? Millä tavalla se kantaminen ilmenee?
No ei se tuota... Ei muuta kuin, että se ilmenee sillä tavalla, että tuota, yrittää enemmän kuin oikeastaan pystyy.
Koska on ollut pakko ja on tottunut.
Pakko ja tuota, siihen tottuu, että siinä ei voi jättää tuota mitään väliin, että se on yritettävä loppuun saakka. Siis se siinä on justiinsa se, että liian suuri taakka.
Niin, kasvaa niin kuin liian suureen vastuuseen.
Just joo, sepä justiinsa. Että tuota vastuu on enemmän kuin mitä sen ikäinen pystyisi normaalisti kantamaan.
No osaisiko pieni poika pyytää Jumalaa apuun tai...
No kyllä sillä tavalla. Minullahan oli isä, oli uskossa oleva mies. Ja isän kirjeet ovat kertoneet siitä, että kuinka hän joka kirjeessä muisti meitä jättää Jumalan. Ja että hän vielä yritti rohkaista sillä tavalla, että kyllä tämä loppuu tämä ja minä tulen kotiin sitten ja sitten ollaan iloisia. Mutta sehän jäi toteutumatta, mutta se kuitenkin se, että mulla on ne kirjeet tallella vieläkin. jotka, joissa on hyvin vähäisen. Hän oli tavallinen maanviljelijä, joka oli itse jäänyt orvoksi äidistään 3-vuotiaana ja isästään 8-vuotiaana. Ja oli sitten serkkusa perheessä hoidettavana, kun ei silloin ollut mitään lastenkoteja eikä muita, niin ei hänellä niin kovin, kansanopisto oli ja maamieskoulu, jotka hän oli saanut käydä, mutta hän oli sellainen tavallinen mies, että ei hän
osannut... Kirjoitustaitoja ei paljon ollut opetettu.
Joo, kyllä hän kirjoitti aina, mutta se oli melkein samanlaisia, ne kirjeet oli sitten, ja, mutta joka kirjassa oli se Jumalan käteen jättäminen, että olkaa turvallisilla mielellä, että kyllä te selviätte.
Mikä oli isän loppu?
Aika karmea, jos olet kuullut Petäjäsaaren taisteluista.
Kyllä.
Se oli siellä justiinsa Petäjäsaaressa 3 päivää ennen talvisodan, ei kun 10 päivää ennen talvisodan päätöstä, siis 3. päivä maaliskuuta. Hän oli ilmatorjuntakonekivääri mies ja minä olen käynyt siellä kaatumispaikalla ja nähnyt sen paikan, missä se konekiväri tökötti siellä. Tai se oli karttaa merkitty tarkasti. Niin hän oli lähtenyt semmoista kalliorinnettä, sehän on se Petäjäsaari, Kalliosaari. Ja lähti nousemaan sieltä Montusta tai sieltä rinteen alta ja... Sitten tuli kone, sen takia justi se, että koneet oli lähestymässä, lentokoneet siihen päälle, pommikoneet. Ja silloin, tuolla tärähti sitten pommi siihen kallion päälle ja kallio räjähti, siis halkesi siinä ja sirpaleet tuli niin, että puolet kasvoista meni, puolet päästä meni. Se oli nopea lähtö ja jäljestä päin olen ajatellut tässä, kun olen käynyt sillä saarissa, että olen kiitollinen siitä, että se oli nopea lähtö.
Kesämies Mikael kylässä. Radio Day.